Laudetur Iesus Christus. Estu laudata Iesuo Christo.
Parolas Radio Vaticana en Esperanto.
Bonan vesperon, carigai gefratoi, cae bonan auscultan de nia programo en Esperanto. Por nia jauda rubrico nun tempai religiai temoi cae problemoi cristana vid puncto, redactita de Pastro Battista Cadei, ni parolos ci vespere per la temo ciam la positiva penso farigias religio. Vi povas multege bonigi via incapabloin, via i potenzialoi por successo estas sen limai, vi povas, cae devas ilin elusi. Estas conate che nun tempe endas gisdatigi por concurrenzi, cae por tion effettivigi, multai homoi cae organizagioi proponas cursoin por plialtigi cae pli potenzigi la personetson, por farigi pli productiva au cielain por atingi successoin. Pli multigias vasta literaturo pri la positiva penso, grand parte uson de vena, disvendata mult loce, cefe en la chioscoi de stazidomoi cae flug havenoi. Convenas demandi sin chia filosofio cascigias malantau iui lerneioi por successo, chiui heroldas la evoluon de la homa potenzialo per la positiva penso. Versaine malmulte da homoi demandas sin citeme, protio che la concernai cursoi shainas en simem neutralai, simplai, cae utilai, respondai alla postuloi della nuntempa vivo. Sed ci concerne ni proponas quelche da pripensoi. Antaucio ni difinu pri chia positiva penso ni intensas tracti. Per tiu ci dir maniero, ni ne parolas pri la bon mora penso, nec pri la optimisma penso. Lauciu oni diras che la glaso estas duone plena, anstata udiri che gi estas duone mal plena. Tio tute ne estas criticinda. Ciu homo scias che optimismo ofte helpas. Male ni faras critica in demando in cae considero in pritiu positiva penso ciu flatas la ambizion cae la illusion farigi cio pova. Gi declaras tutte secure che cia mal helpo estas superebla, che nenia problemo estas sen solva, che ciam cae tute eblas venci malesperon, culpo senton, cae complexon de malsuperezzo, envion cae rancoron, acirante tutezan fidon en simem. Alla demando ciel eblas farigi ciopova, tiai scoloi cae maestroi de positiva penso, respondas che ili disponas technicoin cae strategioin plei diversain, ciel exemple massagioi cae yogo, imaga videbligo cae saunoi, simplai psychologiai technicoi, cae sur treto de ardai carberoi. Foie ne mancas la tiel nomata creiva pregiado, cae tio, cio el catholica vid puncto, estas misuso de la Biblio. Exemple, libro titolita Por pensi positive, vercita de Evangelia Pastoro, cun linguaggio formale cristana, mis usante, la unia vid puncto, Biblia in citagioin, subtenas la teson che oni povas farigi venca per technicoi de cristianismo, iui ebligas directi la spiritan potenzon per la pensoi. Eble quelche da auscultantoi reagas pensante che ni ne estas toleremai. Al tiai homoi ni respondas che ni compreneble respectas cia in star punctoin, sed ni volas clarigi che la catholica vid puncto ne consentas tiun ci manieron interpreti la Biblion. Lau cristana vid puncto la pregiado estas dialogo cun Dio, cae ne psicologia maniero au procedo por mem convinco. La ripetado de bibliai versicloi, la optimismo en ciai situazioi, estas mensai technicoi utilai por alfronti la vivo problemoin, sed la credo en Jesuo Cristo estas alia afero. Foie la filosofio de la positiva penso presentas Jesuon kiel terapiiston, kai tute ne kiel filon de Dio, kiu incarnigis, mortis kai resurrectis. Precipe la cruzo de Jesuo, kiu estas essenza en la cristana credo, en la penso pri la positiva penso estas zorge forigita. Lau tiu filosofio ne Jesuo estas nia savanto, sed la homo estas mem savanto. Lau tiu vidpunto, la pregiado ne estas filezza peto alla ciela patro, sed desirego plei intensa, tiel che la desiro effettivigas, creiva pregiado per la potenzo della homa menso. Sed coherezza cristanos zias, che se Dio obeas homon, li ne plu estas Dio, sed idolo. On instruas che la successa homo neniam haltas fronte al nenia malhelpo. La forigo della dubo, la tutezza credo en la zelo, lautiu opinio, ebligas regi la eventoin, cae lauplace pliigi sian potenzon. Ni consideru, quien atingis tiranoi, sequante tiain ideoin pri cio povo. Nia opinie, foie la positiva penso povas farigi culto al simem. Oni starigas la egoon, cae do la egoismon, kiel kernan idealon. Laula vidpunto de tia positiva penso, la homo estas nature bona, li nur besonas liberigi el condiciadoi, por atingi completan regadon de si mem, de la aliai, cae de la mondo. La aliain oni respectu nur lau mesure, che ili utilas al nia successo, al nia plena felicio. Envio, malamo, jaluso, vengio, estas negativai, nur ci sense, che ili paralisas la subjecton, cae do ne helpas al successo. Tiu filosofio do ne agnoscas spiritain valoroin, nec moralain ordonoin, crom la egoo, quiu estas la criterio pri reguloi, legioi, moroi, familio, lerneio, ecclesio. La concepto pri Dio valoras kiel vitala energio, kiun oni exploatu, sed ne kiel creanto, fonto de moralo, cae de la dec diai ordonoi. Entute tia positiva penso estas materisma filosofio, kiu taxas la vivon nur sur base de successo mal successo, productivo sen productezzo, materia cae psicha bon stato. La coherezza cristano comprenas che malanta u fasado de bon morezzo, tia positiva penso activas lau egoisma cae pagana logico. Gitute ne mensias la morton la mal successoin, cae ni diru clare, la cruzoin ne mal haveblain en cia homa vivo. Tiam, ecce il nur homa vid puncto, ni demandas, ciu giuste citiei illusioi estas la cef causo della deprimigio, cae della mem mortigoi, ciui caracterizas la tiel nomitain evoluintain sozioin. Por nia jauda rubrico nun tempai religiai temoi cae problemoi cristana vid puncto, ni parolis pri la temo, ciam la positiva penso farigias religio. La texton redactis Pastro Battista Cadei. Caregae gefratoi, gis reaudo venontan dimancian vespere per la unua Europa reto de Radio Vaticana. Ni interalie parolos pri la IQE congresso, ocasanta en Cretinga, Litovio. Carlo Sarandrea salutas vin, estu laudata Jesuo Cristo, laudetur Jesus Christus.